برنامجك دلنيارة ضمان.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysanaysan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah 7-20 bisha May sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa waqtigan 1:00 duhurnimo, Washington waa 6:00 subaxnimo. waxaa idaacadda iyo barnaamijka dhallinyarada maanta idinla socodsiin doona annagoo guryaheenna ku sugan sababo la xiriira xanuunka COVID-19 ka oo saameeyey shaqooyinkeenna, anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah: dhallinyaro magaalada Buurama ka wada wacyigelin ku saabsan dhowrista deegaanka si loo yareeyo isbeddelka cimilada.
tani waxay ka hortegi kartaa nabaadguurkii faraha badnaa ee dhacayay, sidoo kale waxay ka hortegi karaa qiiqa faraha badan ee hawada lagu sii daynayo ayay nuugtaa qiiqa wax loo yaqaana greenhouse gas oo waxyaaban isbeddelka cimilada maanta keenay. kolka dadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dhir ay beeraan amba xaalufinta dhirta in la joojiyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan sida coronavirus uu saameeyey ganacsiga dhallinyarada ka kalluumaysan jiray xeebaha magaalada Boosaaso.
kaalmihii sugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyey guddoomiyaasha dimuqraadiga ee gobollada waddankan Mareykanka inay ka cagajiidayaan inay xayiraadda ka qaadaan gobolladooda sababo la xiriira iyagoo siyaasadeynaya buuyuri arrinta la xiriirta COVID-19. Trump ayaa waxa uu sheegay in guddoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper oo dimuqraadi ah uu si degdegahi shaac uga qaado, isla mar ahaantaasina uu u siiyo xisbiga jamhuuriga ee madaxweyne Trump uu ka mid yahay xaqiijin ku aadan in gobolkaasi la furayo, isla mar ahaantaasina ay xubnaha jamhuuriga ku qabsan karaan isu soo bax bisha August ee soo socota, si markaasi xisbiga ay mar kale u caleem saaraan Donald Trump inuu u matalo doorashada madaxtinimada ee November-ta soo socota dhici doonta. Trump waxa uu sheegay in xisbiga jamhuuriga uu malaayiin dollar ku qarash gareyn doona magaalada Charlotte. Trump ayaa ku eedeeyey guddoomiyaal badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga in sababo la xiriira siyaasad darteed aanay doonayn inay furaan gobollada ay maamulaan. Mareykanka ayaa la daalaa dhacaya shaqo la'aan aad u ballaaran oo diyuuga Mareykanka ay wajahayaan muddo sanadooyina, iyadoo wax soo saarka Mareykanka ee gudaha si aan hore loo arag 50% uu hoos ugu dhacay, waxaana jira cadaadis madaxweyne Trump uu kala kulmayo bulshada uu ku aadan saameynta coronavirus uu ku yeeshay dhaqaalahooda.
4 booliis oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen xariga nin madow ah oo dhintay daqiiqadihii la qabtay ayaa shaqada laga eriyey saacada kadib markii qof wadada marayay uu duubay muuqaal muujinaya sarkaal booliisa oo gacmaha ka xiray qoortana uga taagan ninkaasi madowga isagoo ku qaylinaya ma neefsan karo, sidoo kale tana markii dambe joojiyey dhaqdhaqaaqa jirkiisa. maayarka magaalada Minneapolis Jacob Ferry ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalada oo talaado ahayd in shaqada laga eriyey raggani. waxa kale oo uu sheegay inay socdaan baaritaano ay wadaan hay'adaha amniga oo hay'adda laanta dambe baarista FBI-da ee heerka federaala ay ka mid tahay.
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa VOA. gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee duurka maanta aan idinkugu hayno. dhallinyarada kalluumaysatada ee ka shaqaysta suuqa Malayga ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in xirfadoodu hadda si aad ahay u saameeyey cudurka COVID-19. arrintan ayaa kusoo beegantay xilli magaalada ay hadda gashay waqtiga kulaylaha ee xagaaga. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
magaalada Boosaaso ayaa xilligan isugu darsantay fooraha xagaaga iyo saameynta cudurka COVID-19, iyadoo ay u sii dheer tahay kulaylka dadka magaalada Boosaaso intooda badan ay ka xagaabaxeen, taasoo keentay in shaqooyinkii dhallinyarada qaarkood qaban jireen ay meesha ka baxday. dhallinyarada kalluumaysatada ah ayaa ka mid ah kuwa saameynta xooggan ay ku yeelatay shaqooyinkoodii maalinlaha ahayd, kuwaasoo kuu sheegaya in xilliga kulaylaha ay ugu darsantay saameynta xanuunka COVID-19. Waxaan tagnay xilli hore ee saaka ahayd suuqa kalluunka magaalada Boosaaso. Waxaa laga dareemayey kalluunka oo aad u yar, iyo weliba inta la keeno oo aan dadka iibsan. Dhallinyaradana waxay kuu sheegayaan inay adag tahay in xilligan ay u socdaalaan badda oo ay ka soo jillaabaan kalluun. Marar badan ayay dhacday in kalluun ka badan waxa ay qaataan dadka magaalada Boosaaso dhallinyaradan ay soo saareen, taasoo ay ugu wacan tahay inaysan dadku iibsanaynin maadaama suuqa kalluunka uu yahay mid aan dusha ka daboolnayn, kaasoo nadaafad ahaanna dadku ay baqeen in ay kalluunkan qaataan intooda badan. Mid ka mid a dhallinyarada kalluunka ka doona badda oo lagu magacaabo Ayaanle Cabdi ayaa VOA u sheegay in shaqadii badda ay meesha ka baxday, taasina ay keentay in noloshii ay ku adkaatay.
Xilliga xagaaga badda lagu adkaataa cudurkii coronavirus baa yimi. Haddee alow sahal baa ku jira noloshayna, alow aad buu agtahay badda, ciyaalka ka biilanaa. Haddee nolo hadda adag baa ku jira xilliga, hadda nasoo foos saaray xilliga xagaaga kalluunka yar shamaal baa jira, fooraa jira, xilli xagaa baa la galay, badda baa xirmaysa, xilliyo adag baa lagu jiraa. Haddee cudurkaasna aad iyo aad loo sameeyey.
Dadku see u iibsadaa marka kalluunka keentaan?
Dadka hadda kalluunka inta hadda rabadaanka lagu jiray kalluunka ugu yara, hadda waxoogaa soo raanaya, tiradaanka laga baxa, hadda soo raanaya dadku ay yaryihiin.
Kalluunka aad keentaan qiimo maxaa ku iibisaan hadda?
Hadda siduu joogo, mar buu kalluunku hadda xilliga kale baa xilli facaya, mar buu xilligiisu siiriyaa, kalluunka hadda shidaalka heli karin.
Maxaa ku bedelan ka dhaan bay soron ka dhaan marka hadaad shaqadaasi aysaa ku sii socda?
Hadda shaqo kale hadda waddanka meel aadama leh, saasa nolosha saas kohayn baa lagu jiraa.
Imise sanaa kalluunka shaqaynaysaa?
Ilaa hadda ka shaqaynaya ilaa adigu dheer toban sano.
Oo badda? Xilli maa badda aadaan oo kalluunka doontaan?
Suuxda horta la jirmaadaa, siximada la raacaa. Kalluunkana waa shaayad, waxaana wax lagu keenaa baraf. Walaashka baraf aa la qaata, toban la maqan yahay. Hadda saasaa lagu jiraa, xilli adag baa laga shaqeeya oo lagu shaqaynaya. Xilliga hore oo deerta iyo jinaha buu badan yahay, xilliga xagoo yaraadaa.
Falxad Maxamuud Maxamed waxay ka mid tahay ee gabdhaha kalluunka wareejiya, isla markaana geeya xaafadaha magaalada Boosaaso oo ay shaqadeeda ku xiran tahay kalluunka badda laga soo saaro. Waxaana ay sheegtay in qiimaha ay ka soo bixiyaan kalluunka uu yahay mid qaali ah, dadkana ay inta badan aysan iibsanaynin kalluunka maadaama uu yahay qaali, iyadoo taasina ay saameyn xooggan ay ku yeelatay nolosha qoyskeeda oo ka kooban 7 qof.
Xaafadda Banaadira ku gadaa, kan Banaadira ku wareejiya, qiimihii inta laga qaado kuma helaysid xaafadda magaageys. Waxay ogolyihin 10,000 ku gataan feetada, adigana wuxuu kugu fadhiyaa 3,350 ku qaaday. Walaahi danaan iskaan wad subxii la fiisi baa la sii raadinaa magaalo soo baxaan. Caruur waxa ii joogto 6, aabood waa kala tagnay, kushil naguma siiyo, anina ku rafaado. Kalluunka wallaahi markaa iibiyo oo la fiisi ka jaro wax been ayga soo baxaayo, 50 ha noqoto, 60 ha noqoto, oo waxna goynaynaa, waxdhan waa qaali.
Dadku sidee kaaga iibsadaan marka?
Dadku waxay iibsadaan 10,000, mid 3,000 saa aaga heshay dadka, 3 badnaan isla ogolaana
marka.
Haa, waa baaraa badnaan.
Sidoo kale mid ka mid ah dhallinyarada kalluunka ku iibiya suuqa kalluunka magaalada Boosaaso ayaa sheegay in kalluunkii uu guuray iyo baddii oo kala xiran ah caqabadna ay ku noqotay shaqooyinkoodii ay ku dabari jireen noloshooda.
Jaamac Cabdullaahi Xuseen, halkan waa suuqa kalluunka weye, waana suuqa la keeno kalluunka, waxaan la keenaa xeebta la keenaa, halkaana dadka aan bulshada ku siinaa sida magaalada lagu qeybiyaa iyo meelo badan oo magaalada ka baxsan sida Garoowe, Laascaano, Gaalkacyo, halkaasaan talaagadahaas aan ku gurno aana qaadno magarati. Inkastoo aduu koronihii wax badan u saameeyey uu ganacsiga dib u dhacay magarati, halkan marka insha Allah halkan anagu aan ka shaqeynaa kalluunkaas aan gurnaa. Inkastoo hadda uusan suuqna uusan jirin, uu badxiran ay iska jirtay.
Way adigu badda ma kalluunka ka soo qabataa oo waa soo jillaabtaa kadib baa suuqa keentaa, mise waxaa ka mid tahay dhallinyarada inta loo keeno sii iibiya?
Aanu waxaan ka mid ahay dhallinyarada inta loo keeno sii iibiyo, dhallinyaraasaan ka mid ahay waan la keenaa. Marka maalin iyo habeen waan shaqeynaa kalluunkaasaan sugnaa, waxaana xoog maalatana.
Maxaa farqi u dhexeeya xilliga hore xilligan? Dadku see iibsadaan?
Waa dadku waa yaryihiin. Haa, waa kaas hadaa u jeedaan kalluunka inuu wadayaal suuq la'aanna waa iska jirtaay.
Sababtu maxay tahay marka?
Sabab baa badxiran iyo korona. Korona iyo badxiran baa waddankii wareeriyey, ilaahay laakiin anaga soo saaro.
Dadku sababta u iibsan la'ayeen maxay tahay?
dadkii de wixii cudurkiiba jiro oo wax leeyahay corona jiro de kaluunkiina waa sidaas haddii muddaan badalaadin oo iska daayay ma garto inkastoo de bulshada iska rabta kaluunku
bilaha xagaaga badda magaalada Boosaaso waxa yaraada wax soo saarka kaluunka iyadoo dadka ku takhasusay badahana ay inta badan sheegaan ama dhalinyarada ay uga digaan inaysan socdaalka ku badin badda maadaama ay dhacaan dabeylo xoogan si noloshooda aysan khatar ugu gelin badda Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
haatanna nala dhageysta heestan uu ku luuqay fanaanka Dayax Dal Nuurshe
dafna heeskaasi uu ku luuqeynayay Dayax Dal Nuurshe haatan boorame saameynta isbeddelada cimilada ee geeska Afrika ayaa waxay ahayd waayadan mid si weyn u muuqata gaar ahaan Soomaaliya kadib markii ay soo laalaabteen abaaro fatahaado iyo roobab marna yaraada marna si weyn oo xawli u da'aya. Haddaba dhalinyaro ka shaqeeya dhowrista deegaanka ku sugan magaalada Boorame ayaa waxa ay wadaan wacyigelin dadka ugu sheegayaan inay dhir badan beeraan. Warbixintan waxaa kasoo diray Boorame wariyaha V O E-da Haashim Sheekh Cumar Goot.
Waxyaabaha lagaga hortegi karo isbeddelka cimilada ee saameeyay dunida waxaa ka mid a dhiraynta deegaanka, taasoo qaybaha bulshadu ka qayb qaadanayaan sidii ay u samayn lahaayeen dhirbeerista. Qaar ka mid a dhallinyarada baratay aqoonta deegaanka ayaa iyagu ku talinaya in la beero dhirta si looga gaashaanto dhibaatooyinka ay keeni karto isbeddelka cimiladu. Aqoonyahan Maxamed Axmed ayaa isagu ka mid a aqoonyahanka aaminsan in saameynta isbeddelka cimilada lagaga hortegi karo beerista dhirta.
Dhir haddii la beero dhirtani waxay ka hortegi kartaa nabaad guurkii faraha badnaa ee dhacayay, sidoo kale waxay ka hortegi karaa qiiqa faraha badan hawada lagu sii deynayo ayay nuugtaa. Qiiqa waxa loo yaqaana greenhouse gas oo waxyaaban isbeddelka cimilada maanta keenay. Kolkaa dadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dhir ay beeraan, in meelaha dhirta laga jari dib loo dhireeyo, amba xaalufinta dhirta in la joojiyo, in biyaha la qabsado oo had iyo jeer qaabka biyaha loo qabsado qaab muhiima u noqdo, in had iyo jeer la raadiyo muraha u adkaysta abaaraha. Waxyaabahaba dadkan u sheegi lahaa inay dadku ay la qabsadaan si ay ka badbaadaan dhibaatadan ay leedahay isbedelka cimiladu.
Maadaama adigu aad tahay nin aqooyahan oo mutadawaca, ma jiraan cido gaar ah oo iyaguna ka shaqeeya isbedelkaasi cimiladu dhibaatooyinka ku keenayaan deegaanka?
Xaqiiqdii isbeddelkan cimilada marka laga hadlayo Soomaali ahaan way ku cusub tahay, oo wax cusub weeyaan sida wadamada hore oo maray, amba wadamada dadka aqoontoodu uu sareeyo siday u baraarugsayn uma baraarugsana, sababtoo ah dadkeenan waxaa ku badan dadka aqoonta ayaa ku yar. Mana jiraan xaqiiqdii dad dhalinyar youth climate movement waxa loo yaqaano, dhalinyar iskood inta u baxeen isbeddelka cimilada la dagaalanta oo dadka wacyigelisa, ma jiraan. Xaqiiqda imkaanu waqtigan xaadirka waxaan ahaynin individual ah, waxaanan hadii jeer waqtigan dadkan ka wacyigeliya isbeddelka cimilada. Meelahan marana waxaa ka mid a iskoolada hadii jeer maraa, dugsida sare, dugsida hoose ayaan maraa, oo dadkan u sheega dadka yareer inay khayraadkooga ilaashadaan, sababtoo ah odayga 80 jira dee oo reer khayraadkiisu isticmaalay. Waxaan maanta la badbaadinayaa waa jiilka soo socda khayraadkoogii. Sidaana si voluntary ahaanban ayaan anugu shakhsiyaadkayga aan u galay. Sidoo kalena waxaan la shaqeeyaa group loo yaqaano Climate Action Group oo fadhiga weyn Nigeria, oo ayaan imika si tabcro ahaan baan ugu shaqeeya. Waa dhalinyar Nigeria degan oo had iyo jeer dadka ka wacyigelisa dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada. Ana markaan arkay gruubka, gruubka ayaan ku biiray, imikana waxaan ka mid ahay dadka had iyo jeer waqtigan xaadirka ah isbeddelka cimilada u ololeeya oo iskuulada had iyo jeer mara, baadiya had iyo jeer taga, had iyo jeer dadkana wacyigeliya saameynta ay ku leedahay isbeddelka cimiladu.
Dhalinyarada oo lagu baraarujiyo ka qayb qaadashada ilaalinta iyo ka hortagga xaalufka deegaanka waa mid wax weyn ka tari karta isbeddelka cimilada, sida uu sharaxaya mar kale aqoonyahan Maxamed Axmed Caqli.
Xaqiiqdii haddii dhalinyartan waqtigan xaadirka ah haddii loo baraarujiyo oo waxa weeyaan dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada loo sheego oo la wacyigeliyo, xaqiiqdii dad farabadan oo aqoonle way jiraan, dad farabadan oo hadii jeer deegaanka soo barto waxaan fahamsani way jiraana, malihi totally ma jiraan wax deegaanka ilaaliya. Waxaa jira NGO-yo farabadan, dhalinyaro farabadan oo iska wax u qabsoo deegaanada hadii jeer ka wacyigelisa. Se waxaan imkaan ku leeyahay isbeddelka cimilada, dadka haddii dhalinyarta loo sheego in ay isbeddelka cimiladu iyaka ay saameynayso oo la wacyigeliyo iyaka laftoodu, waxaan qabaa in ay dhalinyartaasi ay sida anoo kale in ay had iyo jeer si voluntary amba waxaan ku weydiiyey tabarucaad ah in ay dadkooga baadiyaha xoolo dhaqatada inay wacyigeliyaan. Taana waan hubaa inay waxa weeyaan inay wacyigeliyaan. Taana wax insha allah wayna ima doontaa marka ay baraarugaan ay ogaadaan isbeddelka cimilada, markay si fiican u fahmaan way ima doontaa.
Kaasi wuxuu ahaa aqoonyahan Maxamed Axmed Aqli oo isagu bartay cilmiga deegaanka, wuxuuna inooga warramayay isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka in xalkeedu uu yahay dhiraynta deegaanka. Haashim Sheekh Cumar Goot, V O A, Boorama.
Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa inala socodsiinaya.
aan ku bilowna kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta ayaa sii dheereysatay dhibcihii ay ku hogaaminaysay horyaalka Bundesliga kadib markii ay garaaceen kooxda Borussia Dortmund oo garoonkooda ay ku booqdeen. Bayern Munich ayaa Borussia kaga badisay 1-0 iyadoo goolka kaga mahadcelinaysa xiddigooda Joshua Kimmich kaas oo u dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta. Kooxda Borussia Dortmund oo ku soo xigtay Bayern Munich ayaa waxaa laga sareeyay 4 dhibcood, laakiin guuldaradii xalay ayaa waxa ay sababtay in 7 dhibcood laga sarbaro. Bayern Munich oo 7 sanadood ee la soo dhaafay ku guuleysanaysay horyaalka Jarmalka ayaa waxa hadda ay qarka u saaran yihiin inay ku guuleystaan horyaalka markii 8-aad oo xiriir ah, xilli 6 kulan oo kaliya ay ka harsan yihiin in la soo gabagabeeyo horyaalka. Horyaalka Bundesliga ee Jarmalka ayaa noqday kii ugu horreeyay ee dib loo furo tan iyo intii horyaalada kubadda cagta caalamka ay xirmeen sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo dunida fara kulul ku hayay. Ciyaarta Bayern Munich iyo Borussia Dortmund oo loo tiriyo midda ugu adag gudaha Jarmalka ayaa waxaa taageerayaal badan ay ka daawanayeen iyagoo jooga guryahooda, mana jirin wax taageerayaal ah oo garoonka soo galay. Waa markii ugu horreysay oo labadan kooxood ay isaga hor yimaadaan horyaalka Bundesliga oo aanay daawanin taageerayaal fara badan. Horyaalka Jarmalka oo ay ka qayb galayaan ilaa 18 kooxood ayaa kooxda Bayern Munich waxa ay ku hogaaminaysaa 7 dhibcood iyadoo urursatay 4-6 dhibcood, halka kooxda kusoo xigta ee Borussia Dortmund ay haysato 7-10 dhibcood. RB Leipzig oo ah koox sanadkan wacdara dhigaysana waxa ay haysataa 3-10 dhibcood. Bundesligaha Jarmalka ayaa hadda waxaa ka harsan 6 kulan iyadoo la filayo in dhowaan la soo gabagabeeyo. Dhinaca iyo Ingiriiskana, tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xidigihiisii muddada ka dhaawacnaa ee kala ahaa kabtan Harry Kane iyo Son Min, kuwaas oo weerarka uga ciyaara kooxdiisa Tottenham. Jose Mourinho ayaa dhibaato weyn kala kulmay dhaawacii soo gaaray xidigahan isagoo isaga haray koobka FA Cup-ka iyo weliba koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa sanadkan la dhibtoonaysa inay soo tiigsadaan kaalinta 4-aad, taas oo lagu macneeyay natiijadii ka dhalatay maqnaashihii kabtan Harry Kane oo kooxdaasi weerarkooga ciyaara. Tababare Jose Mourinho ayaa sidoo kale sheegay in ciyaaryahan Sissoko uu dhaawaca ka soo laabtay. Kooxda Tottenham ayaa hadda ku jirta tababar ay isugu diyaarinayaan dib u furanka horyaalka Premier League oo la rajeynayo in bisha Juun uu furmo. Dhinaca iyo dalka Faransiiskana, kooxda Paris Saint-Germain ayaa ku guuldareysatay dadaalkii ay ku doonaysay inay mar un soo xerageliyaan xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Real Madrid ee kubadda cagta Enrico Casemiro, kaas oo qandaraas cusub u siixay kooxdiisa. Paris ayaa ka rajo qabtay in xidigan ay ka soo dejiyaan garoonkooda, laakiin hadda wax walba waxaa ceelka ku riday heshiiska cusub ee uu siixay kooxdiisa. Xidiga reer Brazil ayaa muhiim u noqday shaxda qadka dhexe ee tababare Zinedine Zidane, kaas oo kooxda Los Blancos u suurageliyay inay ku guuleystaan 3 oo isku xiga koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Wararkeenii cayaarahana waa nagayntaa.
Xubintii ciyaaraha ayuuna noo soo jeedinaya haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii suugaanta, waxa aynu soo qabanayaa heesta Koos iyo fanaanka Maxamed Biki.
Spice from Ali Entertainment.
idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa nagaytaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Rabbigeen kurbo